Qalampirdan gapiramiz. Kecha 10 may kuni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida 2 kishini sel oqizib ketgani va qidirilayotgani haqida xabar bergandik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, bugun 11 may kuni ularning jasadi topilgan. Qayd etilishicha, selda oqib ketgan avtomobil va 1 nafar fuqaroning jasadi To'palang daryosi o'zanida topilgan. Keyinroq 1 fuqaro jasadi topilgan joydan taxminan 5 km quyidan 2 fuqaroning ham jasadi topilgan. Ayni vaqtda To'palang daryosi o'zanidan 2 fuqaroning jasadi olib chiqilmoqda, deyiladi xabarda. Xabarga ko'ra, voqea joyida Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari, Milliy gvardiya, ichki ishlar va tegishli xizmatlar xodimlari tomonidan sel oqimi oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, kecha soat taxminan 16:00 da Sariosiyo tumanining tog'li hududi Bog'iston mahalla fuqarolar yig'ini Zoxona qishlog'ida qisqa muddatli kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida sel oqimi hodisasi yuzaga kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.